În studiul nostru despre etapele vieții am stabilit că fiecare etapă își are caracteristici bine definite și sarcini sau obiective ce îi stau în față. Fiecare dintre noi am dorit să avem vieți împlinite, trăite cu folos. Dar nu este posibil să trăim cu folos atâta vreme cât nu cunoaștem caracteristicile fiecare etape a vieții în care suntem și obiectivele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru fiecare etapă a vieții noastre, ce putem sau ce nu putem face. Pentru perioada vieții între 7 și 13 ani am spus că obiectivul principal este formarea unei concepții corecte despre existență și formarea unui model de gândire corect. Și noi credem că această concepție corectă despre existență este cea creaționistă și modelul corect de gândire este cel biblic. De aceea, în această perioadă, de la 7 la 13 ani, trebuie să-i înconjurăm pe copiii noștri cu cuvântul lui Dumnezeu, să-i familiarizăm cu cuvântul, să-i îndemnăm să memoreze cuvântul lui Dumnezeu. Pentru perioada vieții între 14 și 20 de ani, obiectivul principal este definirea identității și formarea simțului autovalorii. Și noi credem că acest obiectiv este atins atunci când tineri ajung să cunoască pe Creatorul prin Domnul Iisus Hristos. Atunci știu cu adevărat cine sunt. Sunt ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ființe care pot fi răscumpărate din păcat, din pierzare, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cei care ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, își stabilesc bine identitatea, știu cine sunt, au un simț al autovalorii. Cei care n-ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos în această perioadă, bâșbuie de aici înainte, ani de zile. Pentru perioada dintre 20 și 30 de ani, am spus că obiectivul principal este înțelegerea chemării lui Dumnezeu în viața noastră. În această perioadă, Dumnezeu ne adresează o chemare, ne spune care e scopul lui pentru viața noastră și ne arată ce așteaptă de la noi. Fiecare credincios are o chemare în viață. Și această chemare nu este cu necesitate cariera pe care o avem. Cariera poate fi una, chemarea poate fi alta. V-am spus odinioară despre un credincios care era șeful unei companii de 4.000 de persoane. În același timp era și supraveghetorul școlilor duminicale dintr-o biserică. Și făcea lucrarea aceasta cu atâta pasiune și dedicare încât toți rămâneau uimiți de rezultatele pe care le obținea. Cineva l-a întrebat, domnule, cum poți dumneata să supraveghezi o întreprindere de 4.000 de persoane și în același timp să mai ai timp și pentru școala duminecală? Și l-a spus, vezi, chemarea vieții mele este școala duminecală. Cealaltă o fac pe lângă. Și aici este secretul binecuvântării în viață. Când înțelegem chemarea lui Dumnezeu, atunci putem să realizăm lucruri extraordinare, nebănuite și în alte domenii. Domnul are un scop, un obiectiv, am spus, pentru care ne cheamă să trăim. Domnul are un scop și pentru viața ta. Un scop pentru care să fii gata să te jerfești, să fii gata să dai viața dacă e necesar. Este sarcina perioadei dintre 20 și 30 de ani să îmi clarific acest scop al vieții pe care Domnul îl are pentru mine. E greu de descoperit acest scop? Este foarte greu pentru cei care sunt neserioși și este foarte ușor pentru cei ce doresc cu seriozitate acest lucru. Mulți tineri își fixează ei scopul vieții. Unii îl văd într-o carieră lucrativă, o carieră ce le va duce mulți bani. Și cred că scopul vieții este să ajungă să agonisească averi impresionante printr-o anumită carieră. Și când ajung să se realizeze profesional și să aibă banii pe care și-au propus, își dau seama cât de nefericiți și neîmpliniți sunt. Nu acesta a fost scopul pe care Dumnezeu a vrut să-l dea vieții lor. Alții văd scopul vieții în căsătoria cu persoana viselor. Și își închipie că dacă vor ajunge să se căsătorească cu o anumită persoană, vor fi într-adevăr fericiți pentru tot restul vieții. Și când ajung să se căsătorească cu persoana viselor, după câțiva ani ajung extrem de dezamăgiți. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu viața noastră nu este să avem o satisfacție trecătoare în căsătorie de câțiva ani. Scopul lui Dumnezeu este total diferit. Unii stabilesc ei scopul vieții și unii stabilesc scopuri nobile în viață. Dar numai cei care lasă ca Domnul să le stabilească scopul existenței ajung să trăiască cu folos și cu semnificație. Numai când aflăm scopul pe care Domnul l-a stabilit pentru noi, avem vieți împlinite și trăite cu folos, vieți fericite, vieți care au impact și semnificație. V-am spus altă dată despre John R. Rice, decanul fundamentaliștilor din America. Și l-a spus că în perioada tinereții a stat înaintea Domnului ca să cunoască voia Domnului pentru viața lui. Și a spus că la un moment dat am spus, Doamne, sunt gata să fac tot ce-mi cer, sunt gata să merg oriunde vrei, sunt gata să întreprind orice acțiune pentru tine, dar am o singură cerință. Arată-mi voia ta. Sunt gata să împlinesc. Și Dumnezeu i-a arătat voia lui și a avut o viață până la adânci bătrânețe, 80 ceva de ani, trăită cu folos pentru milioane de oameni. Și cred că acesta este semnul maturității. Atunci când suntem gata să ne subordonăm viața unui obiectiv. Americanul numește lucrul acesta commitment. Omul care nu este gata să subordoneze viața unui obiectiv, unui scop, nu-i matur. Doar cel care este gata să-și subordoneze existența pentru un scop și să trăiască pentru acel scop, acela a ajuns la maturitate. Maturitatea e definită în diferite feluri de anumiți oameni și am spus câteva dintre ele în dățile trecute. Unii definesc maturitatea ca acea etapă a vieții în care dobândim independență și simțul autosuficienței. Nu este adevărat, pentru că sunt oameni care nu și-au dobândit niciodată independența și n-au un simț al autosuficienței. Gândiți-vă la un invalid. Invalidul poate să fie matur. Alții înțeleg maturitatea sau atingerea ei ca momentul acela în viață când avem capacitatea de adaptare. Și alții spun că maturitatea am ajuns atunci când înțelegem că succesul depinde de seriozitatea muncii. Alții consideră că un om a ajuns la maturitate atunci când este capabil de autocritică. Dacă ar fi așa, unii n-ajung nici la atunci bătrânețe la maturitate, pentru că nu sunt capabil de autocritică. Sunt multe semnalmente ale maturității, dar cred că cel definitor este capacitatea noastră de a ne dărui pentru un scop, de a trăi pentru un obiectiv. Și atunci când obiectivul vieții noastre este stabilit de Domnul, atunci suntem binecuvântați și trăim cu folos. Este sarcina acestei perioade, între 20 și 30 de ani, să descoperim scopul pe care Domnul a pus vieții noastre și apoi să trăim plenar pentru acel scop. Pentru a descoperi acest scop este necesar să fiu serios în muncă. Dacă Domnul m-a chemat să studiez, trebuie să fiu serios în studiu. Dacă Domnul m-a chemat să muncesc fizic, trebuie să fiu serios la această muncă la care m-a chemat. Oriunde sunt așezat de Domnul în această perioadă, trebuie să fiu serios. Domnul Iisus și-a ales ucenicii de la locul de muncă și de acolo i-a chemat. Pentru a descoperi acest scop al existenței stabilit de Domnul pentru viața mea, este necesar să las pe Domnul să modeleze viața și să producă în mine roada Duhului Sfânt, virtuți creștine. Am spus că perioada între 20 și 30 de ani este perioada în care se formează virtuțile sau viciile. Idealurile se formează în perioada adolescenței, dar virtuțile sau viciile în perioada la 20 la 30 de ani. Și cine nu lasă ca Dumnezeu să-i modeleze viața în această perioadă și să producă în el virtuți, s-ar putea să aștepte până la sfârșitul vieții, când nu se va mai întâmpla nimic. Aceasta este perioada în care Dumnezeu vrea să ne modeleze, să ne frământe în mâna sa și să dea o formă vieții noastre, ca să se poată folosi de noi ulterior. Pentru a înțelege chemare, este necesar apoi să las pe Domnul să mă aleagă El cariera și partenerul de viață. Când lăsăm ca Domnul să decidă în viața noastră, El face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru a ne pregăti în vederea chemării pe care o are pentru noi. Școala pe care El o alege pentru mine este esențială pentru calificarea mea în vederea îndeplinirii chemării. Căsătoria în care mă pune este cea mai potrivită pentru formarea mea și pentru formarea celor doi, ca să lucreze în familie, împreună, pentru scopul pentru care Dumnezeu l-a stabilit vieților lor. Mediul în care El mă pune este cel mai potrivit pentru a ne pregăti eficient în vederea îndeplinirii chemării. Și sunt tineri care se revoltă, fie împotriva mediului în care Dumnezeu așează, fie împotriva unei școli în care Dumnezeu vrea să-i pună, fie împotriva unui autorități sub care vrea să așeze. Dumnezeu nu poate să lucreze în viața acestor tineri, să-i modeleze, să-i pregătească și să le ofere o chemare. Cum știm că cineva și-a înțeles chemarea? Chemarea se definește și capătă contururi tot mai clare prin acțiunea pozitivă a unui mentor în viața noastră. Și cum, ce este aceea un mentor? Mentorul este o persoană mai în vârstă sau mai experimentată, care devine îndrumătorul sau povățuitorul unei persoane mai tinere sau mai puțin experimentată. Mentorul devine inspirație pentru cel ce își caută scopul existenței. Știți că în botanică mentor se numește o părticică dintr-o plantă mai bătrână, nobilă, care este luată și grepată într-o plantă mai tânără. Și planta mai tânără ajunge să aibă caracteristicile mentorului. Cam așa se întâmplă și pe plan spiritual. Există persoane pe care Dumnezeu le-a format, oameni duhovnicești, care vor să investească ceva din viața lor în viața celor tineri. Și când tinerii sunt deschiși în acest proces și vor să aibă un mentor, un îndrumător, un maestru care să-i dirigeze, care să-i învețe, care să-i coordineze, elevul, studentul ajunge să capete caracteristicile acelei persoane și să se dezvolte armonios. Fiecare credincios are nevoie de o perioadă de ucenicie. Necaz este că mulți tineri vor să sară peste această perioadă, să ajungă maestri fără să treacă prin ucenicie. Și nimeni nu va ajunge maestru fără a trece printr-o perioadă de ucenicie. Lucrul ăsta s-a știut foarte bine în societățile în care se practicau meșteșugurile mai demult. Astăzi, însă, pentru că nu se mai practică acest lucru, un tânăr să fie luat pe lângă un maestru, tinerii trăiesc cu impresia că pot să intre în viață, pot să fie folositor, pot să realizeze lucruri mari fără să treacă prin ucenicie. Și conceptul acesta este extrem de dăunătoare în biserica Domnului Iisus Hristos, când oamenii vor să ajungă să fie ei înșiși învățători, fără să petreacă timp în școală și să învețe pe lângă credincioșii mai în vârstă. Fiecare credincios, am spus, are nevoie de perioadă de ucenicie. Când învață în prezența unui mentor, când își definește scopul și rațiunea existenței, Domnul Iisus a chemat câțiva oameni la sine și a instruit și le-a dat un scop pentru care să trăiască. Aceștia au fost cei 12 apostoli. El a fost mentorul lor, ei au fost ucenicii săi. Și Domnul le-a definit scopul existenței și a pregătit pe fiecare, i-a înzestrat ca să poată să-și îndeplinească scopul existenței la care i-a chemat. Mentorul adevărat știe să sădească în ucenic un vis. În viața ucenicului se aprinde un foc, o pasiune pentru care începe să trăiască plenar cu toată ființa. Se formează un vis pentru care va trăi toată viața lui de aici înainte. Așa au fost ucenicii. Domnul Iisus le-a spus, am venit să aprind un foc. Și doresc ca acest foc să se aprindă. Și treptat, ucenicii au căpătat o viziune, viziunea Domnului Iisus Hristos. În ei s-a născut un vis și o pasiune. Și când Domnul Iisus Hristos a plecat la cer, au plecat și și-au îndeplinit chemarea vieții, lucrând cu pasiune și îndeplinindu-și chemarea pe care au primit-o. Nimic nu au putut opri să-și împlinească scopul existenței, chemarea care le-a fost dată de Domnul. Pavel Apostol a fost unul care a fost chemat de Domnul la o lucrare deosebită, dar și el a avut un mentor. Cine a fost mentorul său? În tinerețe, în copilărie, l-a avut pe Gamaliel, un mare învățat. Dar în momentul în care s-a pocăit și s-a întors la Domnul, și știți cum a fost? Un om aprins de râvnă pentru religia strămoșilor. Un om care era gata să facă moarte de om ca să mențină religia strămoșească vie. Și nu-și dădea seama că de fapt lupta împotriva Domnului Iisus Hristos a Mântuitorului și a căi adevărate. Până când prezența Domnului l-a doborât pe drumul spre Damasc. Și atunci a spus, ce vrei să fac, Doamne? Prima dată a întrebat, cine ești, Doamne? Și s-a spus, eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Aceea a fost întoarcerea, convertirea. Imediat următoarea întrebare a fost, ce vrei să fac, Doamne? După ce ne pocăim și ne întoarcem la Domnul și Îl cunoaștem ca Mântuitorul nostru personal, trebuie să punem următoarea întrebare, ce vrei să fac, Doamne? E trist că așa de mulți credincioși știu cine-i Domnul, știu că El e Mântuitorul, știu că El a plătit pentru păcatele noastre, au experiența convertirii, sunt mântuiți, dar niciodată nu și-au pus cu toată seriozitatea întrebarea, ce vrei să fac, Doamne? Pavel Apostol a pus-o imediat, ce vrei să fac? Și Domnul a spus, du-te în cetate și ți se va spune. Și a intrat în cetatea Damasc și a stat 3 zile în post și în rugăciune, cu toată seriozitatea, pentru că a vrut să cunoască scopul existenței. Și după 3 zile a văzut intrând la el pe un om, pe un credincios, numit Anania, care a spus, frate Saule, Domnul Dumnezeul părinților noștri te-a ales ca să cunoști voia Lui. Te-a ales ca să vezi pe cel neprihănit. Și te-a ales ca să fii un vas de care El vrea să se slujească și prin tine vrea să ducă Evanghelia în fața împăraților, a neamurilor, până la marginile pământului. Anania a fost omul care a dat lui Pavel o viziune, un vis. A prins în el o pasiune. Și aceste cuvinte pe care le-a spus Anania nu l-au mai părăsit niciodată. Toată viața apostolul Pavel a spus, sunt un vas ales, sunt trimis de Dumnezeu să predic Evanghelia și o fac în fața tuturor oamenilor, fie că sunt oameni simpli, fie că sunt împărați. Un mentor care a dat un vis, o pasiune elevului. Cum ajungem să ne cunoaștem chemarea vieții? Stând pe lângă un frate, o soră, o persoană mai spirituală decât noi, mai dotată decât noi, care poate să formeze un vis în viața noastră. Ca să-ți cunoști scopul existenței, deci trebuie să-ți subordonezi viața voinței Domnului, să spui, Doamne, vreau să fac voia Ta, oricare ar fi ea. Nimeni nu va ajunge să cunoască chemarea lui Dumnezeu până nu-și dedică viața Domnului și să spune, Doamne, vreau să fac voia Ta. Ca să cunoaștem scopul existenței, trebuie apoi să intrăm într-un proces de ucenicie cu un mentor. Și apoi trebuie să ne dezvoltăm un vis, o pasiune a vieții. Mentorul, am spus, poate să fie un părinte, un profesor, predicatorul, un frate, o soră din biserică, cineva care Domnul l-a chemat să stea lângă un vlăstar mai tânăr și să investească timp, viață și caracteristici. Am în memorie momentul în care Domnul m-a chemat și pe mine să fiu un ucenic. Aveam 20 de ani când un frate s-a apropiat de mine și mi-a spus, ești gata să investești timp într-un studiu sistematic al Cuvântului Dumnezeu? Și mi-a spus care sunt cerințele lui ca să pot participa la acest studiu. Și am spus, da. La acel studiu am văzut că fratele nostru este un frate foarte serios. Un monument de seriozitate, pregătire, punctualitate. Odată a luat taxiul de acasă până la punctul unde trebuia să ne întâlnim la studiu. Și când am întrebat de ce, a spus, pentru că am întârziat, n-am putut să termin lucrarea care am avut-o și n-am vrut să fiu târziu. Este mult mai important pentru mine să fiu la timp aici decât să economisesc câțiva bani. Deci am văzut cât de serios este cu punctualitatea. Tinerii care nu învață să fie punctuali nu vor ajunge nicăieri în viață, să știți. Am văzut dăruirea lui pentru studiul cuvântului. A turnat în noi ani de zile, 3 ani de zile, disciplină, dragoste pentru cuvânt, motivare pentru a memora cuvântul și a deveni oameni integri. Și el ne-a spus, există 2 lucruri în care poți să investești și investiția aceasta rămâne pentru eternitate. Primul lucru în care putem să investim este cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, a spus Domnul, vor rămâne. Cine investește în cuvânt are o investiție ce rămâne pentru eternitate. De aceea în biserica noastră suntem așa de grijulii să-i punem pe copiii noștri să memoreze cuvântul, să investească în cuvânt. Ceea ce investesc acum în cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate. Al doilea lucru care e veșnic, a spus, și rămâne pentru eternitate și în care putem face investiție, sunt oamenii. Sufletele oamenilor sunt veșnice, ființele umane sunt veșnice. Cine investește în cuvântul lui Dumnezeu și studiază cuvântul, memorează cuvântul, meditează la cuvânt, e asigurat de reușită în viață. Cine investește în oameni, a investit pentru eternitate. Poți să investești în averi, poți să investești în proprietăți, poți să investești în carieră, în orice. Dacă n-ai investit în cuvântul lui Dumnezeu și în oameni, lucrarea aceea se duce. Lumea și pofta îi trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, cine își cunoaște scopul existenței și trăiește pentru Dumnezeu, acela rămâne pentru eternitate și lucrarea pe care o face. Acesta a fost mentorul meu, un om care m-a învățat să investesc în lucruri care rămân pentru veșnicie. Ai citit vreodată cartea Eclesiastul? Dacă n-ai citit-o niciodată cu atenție, te îndemn să o citești cu atenție și să faci un studiu sistematic al cărții. Pune de exemplu sub o coloană cei de deșertăciune și cei veșnic. Și vei fi mirat să vezi câte din lucruri după care oamenii umblă cu toată pasiunea în viață. Biblia numește deșertăciune, 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 deșertăciune. Și vei vedea că lucruri pe care oamenii nu le apreciază sunt lucruri care Dumnezeu le apreciază și spune că sunt veșnice. Pune o altă coloană. Ce este bine? În multe locuri autorul spune, am văzut că este bine cu tare lucru și am văzut că este rău cu tare lucru. Și vei fi surprins să vezi care sunt lucrurile bune pe care Dumnezeu vrea să le urmărim și care sunt cele rele pe care oamenii le urmăresc. E nevoie să ne formăm o viziune a vieții, să ne dăm seama de ceea ce e trecător și de ceea ce rămâne și să investim în lucrurile care rămân pentru eternitate. Vreau să te întreb, ai ajuns matur? Probabil că ești între 20-30 de ani, dar asta nu contează. Ai ajuns matur cu adevărat? Ți-ai subordonat voia ta, voii lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, vreau să ascult de tine și să fac voia ta, oricare ar fi ea? Ai un mentor, ești ucenic? Ești antrenat undeva în studierea sistematică a cuvântului, încă un om credincios, încă un om spiritual care poate să te ajute? În fiecare luni seara, la orele 7, avem un studiu cu cei care sunt interesați de adâncirea cuvântului, de formarea noastră ca lucrător. Invităm pe toți cei care doresc să participe. Ai o pasiune, ți-ai format o pasiune, un vis pentru care să trăiești. Cea mai mizerabilă viață este cea care nu are un vis, care nu are o pasiune, un scop. Și cea mai minunată viață este cea în care avem un scop al existenței, un scop pe care Dumnezeu l-a pus în fața noastră. Perioada anilor 20 la 30 are ca sarcină stabilirea, descoperirea scopului pentru care să trăim, să înțelegem chemarea lui Dumnezeu. De aceea în colegiile creștine există sesiuni speciale în care sunt aduși oameni al lui Dumnezeu care vorbesc despre chemarea specială pe care Dumnezeu o are pentru cei care au ajuns la această răspânte a vieții, anii 20. Unii descoperă mai repede scopul existenței, alții mai târziu. Și unii și îndeplinesc până la 30 de ani. Sunt lucrători al Dumnezeu, oameni deosebiți al Dumnezeu care s-au stins, unul la 28 de ani, unul la 29, unul la 30, unul la 31, dar care au lăsat în urma lor o viață deosebită, o moștenire glorioasă, pentru că au înțeles scopul chemării și l-au îndeplinit. Zile trecute am citit despre un oarecare Henry Martin. Puțin ați auzit de acest credincios pentru că a murit tânăr, la 31 de ani. Probabil că nu există nimic spectaculos în viața lui care să atragă atenția biografilor. Dar poate fi dat ca exemplu ce înseamnă să-ți înțelegi chemarea și să-ți împlinești misiunea vieții. Henry Martin s-a născut în Anglia la 1781, într-o familie bogată. A fost un copil talentat. Părinții au investit mult în educația lui. A fost trimis la Cambridge, faimoasă universitate, și a absolvit facultatea cu brio în matematică. Și urma să aibă o carieră acum ca profesor de matematică. O serie de circumstanțe însă îl fac să-și reorienteze viața. Tatăl său moare, pare o tragedie și am spus că de multe ori în tinerețe Domnul trimite o încercare în viața noastră ca să ne reorienteze, ca să ne facă să fim serioși cu existența. Sora lui, care era o credincioasă, se ruga mereu pentru el, ca el să cunoască chemarea lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu pentru viața lui. Sfaturile primite de la predicator l-au redirecționat. Și apoi citirea jurnalului David Brainerd, acel misionar printre indienii din America și la 29 de ani a murit. Dar nu poți să citești jurnalul fără să fii impresionat și fără să spui, Doamne, și eu vreau să trăiesc pentru tine! Acest jurnal al lui David Brainerd l-a făcut pe Henry Martin să-și redirecționeze viața și a spus, vreau să trăiesc pentru Domnul. La 24 de ani a plecat spre India ca și capelan al unei societăți engleze. Când a ajuns acolo, a intrat în contact cu alți misionari și acestea au văzut în el un talent deosebit pentru limbi și au spus, munca la care a trebuit să te dedici este traducerea Noului Testament. Și a început să traducă. A tradus Noul Testament în trei limbi, în limba hindustană, în limba persană și în limba arabă. La 31 de ani a murit. Dar a lăsat în urmă trei traduceri ale Noului Testament, care au influențat milioane de oameni. Când a ajuns în India, a scris în jurnalul său, am ajuns, acum vreau să ard pentru Domnul. Și ard. Și va rămâne tot ce a făcut pentru eternitate. Sunt oameni care ajung la 80-90 de ani și n-au făcut nimic pentru Domnul, ci au trăit pentru ei și și-au irosit viața. Și nu vor avea parte de nicio răzbată chiar dacă sunt mântuiți. Pentru că niciodată nu și-au pus cu seriozitate întrebarea, care-i scopul tău, Doamne, pentru viața mea? Anii 20. În anii de răspânte a vieții în care fiecare credincios trebuie să întrebe, Doamne, ce vrei să fac? Urmează apoi perioada anilor 30, la 30 la 40. Cei ce ajung la această perioadă înțeleg mai bine îndemnul Eclesiastului din capitolul 11 cu 10. Tinere, gonește orice necaz din inima ta, orice supărare din viața ta, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Decada anilor 20 a fost perioada în care putem goni necazul și putem să îndepărtăm răul din trup. Asta e perioada în care putem îndepărta răul din trupul nostru învățând să trăim în virtuți. Putem goni necazul din viața noastră. Decada anilor 30 aduce convingerea că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Pentru prima dată în viața noastră, între 30 și 40 de ani undeva, ne vedem vulnerabili în fața timpului. Până atunci credem că nu vom ajunge niciodată să îmbătrânim, să ne transformăm și să experimentăm procesul acesta al îmbătrânirii. Prima dată în viața noastră apare sentimentul vulnerabilității în fața timpului undeva între 30 și 40 de ani. Și pentru prima oară în viață apare înțelepciunea legată de această vulnerabilitate. Psalmistul, Psalmul 90 spune, Doamne, învață-ne să ne dorăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Să privim la caracteristicile acestei perioade. Este perioada maturității depline. Anii 28 la 33 constituie faza de trecere la maturitate deplină. Funcțiile cognitive sunt aceleași ca și în anii 20, la nivel maxim. Dar acum dobândim înțelepciune, știm să aplicăm practic în viață tot ceea ce am învățat. Până la decada anilor 30 a lipsit rodarea, experiența. În anii 30 știm să cumpănim, știm să deliberăm, știm să cântărim serios, știm să privim la toate fațetele. Am dobândit înțelepciune, nu doar cunoștințe. Și asta e perioada anilor 30. Ca să vedem deosebirea între decada anilor 20 și decada anilor 30, aș vrea să ne gândim la un tânăr care se căsătorește la una din aceste vârste. Cel care se căsătorește la anii 20 întâlnește persoana care se pare că e potrivită, aleasă de Domnul și fără niciun fel de probleme se avântă în căsătorie. Cel care a ajuns la anii 30 stă un pic pe gânduri. Și vede mai bine lucrurile și socotește mai bine realitățile și are reținere și reticență și dă înapoi, dă înainte, dă înapoi. S-ar prea putea ca tocmai această înțelepciune ce a dobândit-o să-l împiedice să se mai căsătorească. Acum vede toate lucrurile, nu doar partea frumoasă a căsătoriei. Nu există și o problemă cu această perioadă. Devenim conservatori pentru prima dată în viață. Și ce înseamnă a fi conservator? Pentru prima dată, având tu tineresc și dorința de schimbare, se stopează. Și lucrurile se încep să meargă în cealaltă direcție. Să vedem că există lucruri care merită să fie menținute, neschimbate și care să le reținem în viață. Decada asta începe să apară atitudinea de conservator. E bună sau e rea? Vreți să observă o osificare în data noastră la această perioadă. Dacă avem concepția corectă despre existență, dacă am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și să fim mântuiți, dacă ajung să avem valori care ne-au fost puse înainte de Domnul pentru care merită să trăim, este așa de necesar să fim conservatori. Dar dacă nu avem concepția corectă despre existență, dacă nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, este perioada în care începem să ne osificăm și când suntem confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, cu necesitatea să ne întoarcem, să ne pocăim, omul zice, Pentru prima dată apare rezistența omului la nou. Până aici noul a fost binevenit în viața noastră. Ne-au plăcut ideile noi. Ne-au plăcut să fim provocați la gândire, cu elemente noi, cu situații noi. O discuție între unul de 20 de ani și altul de 20 de ani pe plan religios este o discuție binevenită. Omul e deschis. La 30 de ani omul deja și-a pus o apărătoare, o vizieră în față și nu-i mai dispus să accepte noul. Și aici poate fi tragedie. Cine nu s-a pocăit până la 30 de ani, are șanse tot mai puține să se pochească de la această vârstă. Șansele scad simțitor după această perioadă. Știți, este un lucru constatat. Schimbările revoluționare în știință, în cercetare, le-au făcut oameni până la 35-40 de ani. Ceilalți nu mai pot accepta schimbarea așa ușor. Când am studiat istoria în România, era vorba de două cronologii. Cronologia care fusese acceptată de decenii ca fiind cea corectă și apoi apăruseră evidențe noi, descoperiri noi care cereau revizirea acestei cronologii. Și surprinderea noastră, studenților, a fost că toți profesorii de la 40 de ani în sus nici nu vreau să audă despre noile descoperiri. Și am întrebat de ce? Și un profesor tânăr a spus, pentru că ei deja s-au cantonat în această concepție și nu pot să o mai schimbe. Degeaba le aducem oricâte evidențe dorim, oricâte dovezi noi, ei nu mai pot să se schimbe și ei vor continua să opereze cu această cronologie până la sfârșitul vieții, deși demodată și învechită. Așa se întâmplă și pe plan religios, dacă omul nu s-a pocăit și nu s-a întors până la 30 de ani, până la 40 de ani, deja are el concepția lui despre viață, are el credința lui, are el convingerile lui. Și nu-l mai mișcă nimeni de aici, decât dacă Dumnezeu trimite o tragedie mare, ceva așa deosebit ca să-l scoată pe om în această stare în care s-a cantonat și s-a osificat. Perioada anilor 30 începe să apară atitudinea conservatoare. La această vârstă însă am ajuns copți pentru slujirile cele mai pretențioase. Multe societăți recunosc această capacitate a anilor 30 și prevăd în Constituția lor că înainte de a ocupa anumite funcții, omul trebuie să îndeplinească anumită vârstă, să fie de anumită vârstă. Așa în America se face că nu poți să fii senator dacă nu ai 30 de ani și nu poți să fii președinte dacă nu ai 35 de ani. Și lucrurile acestea au fost luate din alte societăți, societatea greacă sau romană. Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos și-a început activitatea, slujba, după ce a împlinit 30 de ani. Este faza maturității depline, este vârsta când suntem copți pentru cele mai pretențioase slujbe. Vedeți, la entuziasmul anilor 20 se adaugă înțelepciunea. La înțelepciunea anilor 20 se adaugă acum experiența. La vigoarea anilor 20 se adaugă acum puterea de a planifica, puterea prevederii. Între 25 și 30 de ani, de exemplu, Napoleon a fost un general iscusit. A câștigat victorii mari, cum este cea de la Arcol, în care s-a avântat singur cu steagul pe un pot sub gloanțele inamicilor și a electrizat toată oștirea să vină după el și a câștigat victorii. Dar victoriile din anii 20 nu se pot compara cu cele din anii 30. La anii 33 a câștigat vestita victorie de la Austerlitz, în care, ca un geniu, și-a pus trupele pe teren și a pus, le retrag de aici, este prea ușor să câștigă această bătălie dacă stau în poziția asta. Și apoi a manevrat în așa fel trupele încât două armate mai mari ca sa, armata țarului și armata împăratului de la Viena, au fost zdrobite într-o luptă care a rămas în istorie ca una din cele mai frumoase. Geniu planificării. Până aici a fost entuziast tineresc, acum este geniu planificării. La 28 de ani a fost gata să meargă cu un corp de oștire în Africa, în Egipt. Câtă nematuritate să-ți închipui că poți să cucerești Orientul. Dar după 30 de ani n-a mai făcut asemenea greșeli. Este maturitatea deplină când știm să cumpănim, știm să analizăm, știm să planificăm, știm să ajungem la victorie prin planificare deosebită. Anii 30, am spus, constituie vârsta maturității depline. Este etapa vieții când suntem apți pentru cele mai pretențioase poziții. Anii 30 apoi este vârsta când putem depune efort prelungit, susținut în vederea atingerii unor obiective. Acum am dobândit răbdare, paciență, capacitate de a îndura. E o perioadă când suntem capabili de perseverare, perioada când găsim satisfacție în muncă, perioada în care productivitatea noastră este mare, realizările devin parte a identității noastre. Acestea sunt caracteristicile perioadei la 30-40 de ani. Perioada maturității depline este perioada când am ajuns copți pentru slujirile cele mai pretențioase și perioada când putem depune efort prelungit susținut în vederea atingerii unor obiective. Mai am în fața mea sarcini în aceste perioade, dar aș vrea să mă opresc aici și să continuăm data viitoare. Îndemnul meu pentru toți cei care au ajuns la această perioadă între 30 și 40 de ani. Biblia spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Pentru că aceasta e perioada când poți să fii cel mai productiv, poți să te angajezi cu cele mai multe energii și poți să obții rezultate deosebite. M-aș bucura că toți cei din biserica noastră ce sunt la această vârstă să nu fi sărit peste obiectivele etapelor anterioare, să-L cunoască pe Domnul ca Mântuitor, să-și fi dăruit viața Domnului și să cunoască chemarea Lui și în anii aceștia, 30, să lucreze cu toată pasiunea ca să-și îndeplinească chemarea vieții. Amin.